Nemyslíte si, že táto ideológia je novodobý spôsob, ako utlačiť kresťanov?
Áno, je to svojím spôsobom tak, aj tak. Prečo kresťanov? Lebo kresťania vždy v histórii, keď boli nejaké také totalitné ideológie, alebo čo sa prvý zopreli, hej, alebo rodiny, zdravé rodiny, tak preto napríklad Lenin, alebo aj Hitler, hej, ako ničili kresťanov, hej. Lebo vedeli, že tí majú svoj názor, majú Boha, majú vieru, preto ich musia zničiť. Lebo iné sociálne skupiny dokázali ľahšie ovládnuť, hej. Stačilo, keď ich možno pritlačili, poslali nejaký dobasy, tak sa báli, ale tí mali vieru Boha a preto vlastne kresťania sú akože prví na rane, lebo oni, keď majú vieru Boha a odvahu, tak sa zoprú a povedia nie. To mi minule hovoril jeden pán včera, že ako zastaviš vojsko? Nepriateľ. Takže zastaneš ty a za tebou zastanú ďalší. A toto je kresťanský postoj, že jednoducho kresťania vedia povedať nie, toto sa nám nepáči a preto na nich idú, hej? Preto sú, ako majú hodnoty a vedia byť odvážni. Takže súhlas. Druhá otázka?
Dobre, takže môže sa obrana kresťana vôbec pokladať za nediskrimináciu?
Nie, keď niekto sa bráni ako kresťan, to je jeho základné ľudské právo, právo na slobodu, náboženskú slobodu, slobodu vyznania a slobodu svedomia. A takisto je to jeho základné ľudské právo, právo na slobodu prejavu. Čiže tu nemôže byť povedané, že on niekoho diskriminuje, keď sa bráni. V žiadnom prípade nie. Skôr jeho diskriminuje.
No a tá tretia. Má právo kňaz v kostole na napríklad nedeľnej svätej omši informovať a povzbudiť veriaci v podporovaní pro-life tém a negatívne sa vyjadriť k gender ideológii?
Má právo a povinnosť. V katechizme katolíckej cirkvi sa píše, že vždy, keď sú ohrazované základné ľudské práva a slobody, v tomto prípade právo na život, manželstvo, rodičovstvo a podobne, cirkev, tam sú všeobecne ako kňazi, biskupy, hej, tam sa myslí, nie že majú právo, ale majú povinnosť hovoriť o týchto veciach, hej. Preto napríklad pápeži sú takí nepopulárni v týchto veciach, hej. Napríklad Jan Pavol alebo Benedikt alebo aj František, že prečo sa vyjadrujú týmto veciam, hej. Prečo zasahujú do svedomia ľudia, pritom pápež není nejaký diktátor, pápež len povie, pápež nemá nejakú takú moc, aby nejako tlačil, on povie svoj názor a jednoducho, preto sú tak veľa útokov napríklad na cirkev, lebo pápež povie tieto veci jasno a má povinnosť, a takisto aj kňaz má povinnosť povedať, hej, lebo potom to zlo sa šíri, veľmi múdra veta bola v liste pastierskom, na to, aby sa šírilo zlo, stačí, keď tí dobrí močia. Na to, aby bolo prešla stratégia pre ľudské právo, stačilo, keby sme sa neozvali. Už by bola. Hej. Ak sa ozveme aj v týchto veciach kultivovaným, slušným spôsobom, argumentami napríklad z tejto knihy, to zlo sa nedostane ďalej. My musíme to urobiť. Hej. Ona tu pani Kuby píše takú peknú vetu, že ja vám ju prečítam. Ešte máme slobodu a nie je príliš neskoro brániť ju. Musíme však vedieť, kto ju akým spôsobom okliešťuje na presadzovanie vlastných záujmov. A o tom je táto kniha. Hej. Ona tu tak hovorí, akože ešte máme slobodu.
Môžem ešte naviazať ďalšiu otázku na toto. Čiže kňaz môže o tom rozprávať v kostole.
Má povinnosť, právo a povinnosť.
No, má právo a povinnosť. Tak prečo sa o tom rozpráva tak málo? Prečo sa o tom vie tak
Áno,
málo?
Áno, to je pravda.
Je nedeľná sveta omša a da ktorí kresťania sú takí, že idú iba v nedeľu. Tak prečo počíta tej nedeľnej svetej omši sa to nepovie?
Je to pravda, no toto je 100% pravda. Teraz poviem tak, na všeobecne, nie na nás kňazov, áno. Je to, malo by sa viacej aj o tom hovoriť. Martin Luther King povedal v minulom storočí svetú pravdu. Viete, kto to bol? Černoch, ochranca práv hlavných Černochov, povedal, ak sa ľudia obratia za 20. storočím, tak budú plakať. Nie preto, že bolo kruté, ale že dobrí ľudia mlčali. A to žiaľ, viete, aj zajtra bude Evangelium, ale sa nebude čítať, bude sa čítať iné. Pardon, keď môžem k tomu. Čo povedal pán, že to sa žiaľ opakuje v každej dobe. Tak vám poviem v kocke. Divadlo v každej dobe je to isté, len herci sa menia. No a teraz práve dobrí herci a zlí herci. Poviem v kocke, čo povedal pán Ježiš, a žiaľ sa to plne aj v našej dobe. Synovia sveta sú voči sebe predvídavejší ako synovia svetla. Teda sa nečudujme, prečo vo svete je toľko zla, že málo dobrých ľudí, ktorí by boli aktívni a vedeli by správne presadiť tie hodnoty pravdy.
Ja vám na to poviem jednu vec. Táto gender ideológia rapidne nastupuje na Slovensku za posledný rok. Čiže nebol to takýto ten problém. Ale cirkev ku všetkej sti, ja musím povedať otcom biskupov, snažia sa zareagovať na tie veci. Napísali aj pastierský list, urobili pochod za život, robia sa veci. Treba v tom pokračovať. Je treba v tom pokračovať. My ich musíme podporiť, lebo tie liberálne médiá niekedy napíšu, že skosnatená katolická hierarchia alebo niečo také, hej, ako, ale keď uvidia tam mladých ľudí, tak už nebudú môcť písať, že skosnatená katolická hierarchia, hej. A čím viac budú do nás byť, tak prosím vás, ako ten dákon. Čím viac budú do nás byť, tým musíme byť aktivnejší, mladých povzbudzovať a slušne povedať nie, hej. A tieto veci vyskakujú. Dávajte slovo, hej, vás poprosím.
No, môžem ešte nadviazať práve na to. Poprvé si hovoril tam to stratégiu ľudských práv. Minule som nechcene mal diskusiu, že raz bývalým šéfom inštitútu pre ľudské práva a tiež tam argumentoval, nemoc logicky, ale že ako ľudské práva a to len to. Takže som si otvoril tú deklaráciu, článok 16, ale tam to definoval. Manželstvo ako...
Aký šéf pre ľudské práva?
Šéf, tam proste to bolo niečo z Fairplay, on si to nejak... To je jedno.
Ako sa volal?
Weizenbacher, tuším.
A to je homolobi, no?
A proste vieme. Neskôr zistil, ale argumentoval ľudským právom, tak som otvoril deklaráciu a tam sa písalo, že muži a ženy, čo dospeli a všetko možné, ale že muži a ženy, nebo to, že muž a žena, no asi vychádzali z toho, že aj arabské krajiny a ostatné, keďže je to medzinárodné, je to ľudské práva, ale jak to vykladať? Lebo je možné, že oni si toto vykladajú, ako že keď je to muži a ženy, že môžu byť aj že muži alebo ženy a proste tak to. Je to z roku 49, tým pádom nečakám, ale je možné, že...
Nie, tak výklad je taký jednoznačný. Ja vám poviem, my sme napríklad ako KDH tiež presadzovali v rámci Európskej ľudovej strany túto definíciu, aby tam bol odkaz na článok 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv muži a ženy. A niektorí tí politici aj tej Európskej ľudovej strany, ktorá sa hlási ku kresťanským hodnotám, boli proti tomu, ale nakoniec sme to presadili. A Francúzi a ešte nejaký 1, 2, 3 štáty boli veľmi nespokojní, že sa to podarilo presadiť, ale presadilo sa to. Takže opak socialistickej strany, kde prevláda tá homolobia, tie veci tlačia, hej, akože, ako není to. Čiže je to tak, muž a žena, netreba sa dať ich výkladmi obmedziť, oni by to radi vyložili inak, tak ako im to pasuje, ale je to jasné, muž a žena. Není tam písané registrované partnerstvo, nie je tam muž, zväzky, ženy.
Je to niekde v nejakom výklade zákona? V nejakom
No je to tak jasne napísané a v tom čase, keď sa to tvorilo, tak to bolo takto chápané, aj komentár, aj iné veci. Ale aj neskôr, aj naše zákony takto hovoria muž a žena.
A ohľadne toho gender, oni vlastne argumentujú tým, že je veľa kultúr, kde sú role muža a ženy vymenené, na základe toho hovorí, že každý si môže zvoliť pohlavie. To je príde logicky ako nesprávne usmerovanie na všetko, ale ako sa dá, nemáte na to nejaký argument v tomto smere?
Muž a žena, tam je jednoduchý biologický argument, to, že je niekto muž alebo žena je dané geneticky a biologicky. Každá bunka ľudského tela obsahuje buď mužské alebo ženské chromozóny. A to je dané biologicky, ak toto nechce rešpektovať, tak nerešpektuje prírodu.
Oni skôr argumentovali na tie očakávania, že napríklad od muža sa očakáva, že bude živiteľom rodiny, zatiaľ čo boli kultúry, kde to bolo naopak.
Ja som to povedal, oni jednoducho by chceli povedať, že voľba pohlavia alebo rodu je vecou rozhodnutia človeka, hej, čiže je 6, 7, 10 rodov alebo rôznych, ale to není tak, sú iba dve pohlavia, muž a žena.
A dokonca tieto
veci, že... Biologicky potvrdené a dokázané, a to, že sa niekto stane homosexuál alebo niečo také, možno veľakrát je zapričinené tým hedonistickým spôsobom života, hej, čiže nie.
Tomu ešte, pardon, že pravda je to, čo ja si myslím, to je dnešný svet. Pravda je čo, hej, teraz si myslím, je to čierne, potom biele, ako chce.
Ono tá homolobia napríklad argumentovala pred x rokmi, v Amerike včas mali takú diskusiu o tom, že najprv chceli objaviť gen homosexuality. To v čase sa hovorilo, že je to geneticky podmenené. Vedec Hammer povedal, není taký gen, nenašiel sa. No tak už teraz, že už je to na autonómia vôle, že človek si určí. Zase sa mení ten argument a to vidíte, že to je na pieskových nohách, lebo každú chvíľu sa mení ten argument každých 5 rokov, že prečo, hej. Lebo už ľudia, že to na ľudí nezaberá, že sa to nepotvrdí vedecky alebo podobne. A treba sa držať tej pravdy, ktorú vieme.
A dokonca aj vedci tvrdia, alebo aj hovoria, že transsexualita je disorder, teda porucha.
Áno, tak do 93. roku to bolo aj homosexualita ako taká považovaná za chorobu, tak potom sa to vyškrtlo na nátlak týchto skupín a ja poznám ľudí, ktorí tvrdia ako lekári, povedia, že jednoducho si myslia, že to tak je, že aj keď to vyškrtli, že to jednoducho je.
Aj k tomu, že operovať, dajte mi vedecké dôkazy. A oni nemajú vedecké dôkazy. To sú všetko hypotézy, všelijaké vymyslené teórie. Takže stačí nie ako kresťanstvom vedecký dôkaz. Jednoznačný vedecký dôkaz nemáte, tak to sa rozpráva.
No, ale
sa
zaspýta, že na ústavnom súde pred niekoľkými rokmi bolo, že tí ústavníci, ktorí mali rozhodnúť, ktorá má otázka, že či prehodnotenie toho zákona tých 12 týždňov. A že ako je možné, ako v veku právny, ako odborník, ako je možné, že tam určitá skupina bola za a určitá proti, tak závažnej otázke, ako je život, pričom by to malo byť úplne jasné v ústave.
Áno, ja som bol z toho rozhodnutia smutný. 7 ústavných sudcov bolo za to, že potratový zákon je v súlade s ústavom, hej, ústav obsahuje také ustanovenia, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. To obsahuje málo ktorá ústava európska. Nemecký spolkový súd alebo iné súdy majú také rozhodnutia, každý má právo na život. A na základe toho dokázali napríklad nemecký spolkový súd v 73. roku poslať potratový zákon preč. Ako povedali, že každý sa vzťahuje aj na počatie aj na nenarodené dieťa. Je naša ústava má pomerne silné ustanovenie, ale tí sudcovia ju vyložili tak, ako ju vyložili. Ale tí piati, ja som pozeral ten rozsudok, čo povedali, že to porušuje právo na život podľa ústavy, že to porušenie ústavy mali pravdu, lebo to mali konzistentné argumenty. A tí siedmi, čo hovorili, že sú za to, že to neporušuje, tak tam boli veľmi nelogické argumenty. Jednoducho si to tak vysvetlili. Ja mám na to jedno vysvetlenie, ten sudca má tiež nejaké svoje svedomie a hodnoty. Hej, aj proti tomu rozhodnutiu ústavného súdu možno podľať opravný prostriedok. Má to jeden háčik. To sa tak rozpráva o Mečiarovi, neviem, ti vám ešte poviem. Že Mečiar sa sťažoval, že ústavný súd mu rozhodol niektoré veci, ktoré rozhoduje inak. A už sa tak modlil, začal sa modliť a zjavil sa mu anjel. Hovorí, že Vlado, Pán Boh vypočul tvoju modlitbu, voči rozhodnutiu ústavného súdu sa dá odvolať. Ja ako právnik som si myslel, že sa nedá, že to je konečne.
Nie, dá sa.
Že možno podať odvolanie, alebo žalobu, na posledný súd. Super, fajn. Tak idem na to, rávia, že má to jeden háčik. Tú žalobu treba zaniesť osobnú.
Pri ústavnom súde, už keď bude aj smrť.
Takže konec koncom aj ten sudca bude braný na zodpovednosť, aj pred tým Pánom Bohom a pred svojim svedomím, hej, a je na ňom veľká miera zodpovednosti. Ja nechcel by som byť v pozícii sudcov ústavných, ktorí jednoducho dovolia, aby sa právne, aby jednoducho tento zákon, ktorý je naozaj v rozpore s právom na život, platil naďalej. Ako potrat na žiadosť je naozaj akože v rozpore s právom na život. To je ukážka par excellence, hej. Ako...
Dobre,
dávajte vy slovo, dobre? Ja vás poverím a rešpektujme, hej. Rešpektujme.
Ako voláte?
Michala, hej. Aby sme mohli tak kultivované.
Ja by som mal takú otázku, že v podstate sme mali dve volebné obdobia, ktoré boli, alebo mali by mať šancu niečo zmeniť. Boli, dá sa povedať, že najviac prokresťansko orientované, hej.
A ktoré myslíte dôvodné
obdobie? Dve vlády, čo boli. Čiže v podstate dá sa tam povedať, že boli pri vláde počtom hlasov najviac kresťanských, možno orientovaných poslancov. Že čo za toto obdobie sa podarilo v tomto smere ochrany života, ochrany rodiny presadiť konkrétne?
Pozari.
V podstate, ako sa rozhodovalo, že synovia svetla, sú kde si vždy v pozadí ako synovia, tak
takto.
Možno sme mali takú možnosť ako kresťania dva volebné obdobia.
Takto, nezamieňajme si to, že keď niekto povie, že mám názve kresťanský strana ako SDKU. Poslanci sa treba pozrieť podľa toho, ako hlasujú. Mne to hovorí jeden slovinský pán. Nie je to, čo poslanci hovoria, ale ako hlasujú. A takéto návrhy tu boli, napríklad aj na ochranu života, aj na zmenu ústavy, aj zo strany KDH, a neprešli. Ale podarilo sa napríklad takú vec, že žena, keď je na potrat, musí si zobrať 3 dní na rozmyslenie alebo 2 dní. To sa podarilo presadiť. To je také obmedzenie ako toho stavu. Každý poslanec je zodpovedný za to, ako vyzerá právo na život. To není vec náboženského presvedčenia, to je vec jeho svedomia. Hej. A to, že KDH má teraz 13 poslancov, my aj mnohé veci dáme do parlamentu, aj presadzujeme, aj bojujeme za to, ale je to len tých 13 hlasov. Hej. My v týchto otázkach bioetických hlasujeme ako jeden muž. Všetci do nohy. Hej. Olano, ja to mám tiež kamarátov, Braňoš Kribek a podobne, oni sú. Ale tam 3 a 4 zahlasujú tak ako my a väčšina alebo polovička hlasuje proti. Hej. Niektorí prídu na pochod tu, ale niektorí boli na Pride. Alebo tak, hej, takisto Daniel Lipšic hovorí, že on príde tu, ale niektorí jeho kolegovia prišli tam. Čiže toto je ten problém, keď sa strana nemá hodnotovo jasne tej politike, hej, tak potom ich nemáte tých Lebo není ten kresťan, kto povie, že je kresťan, alebo to je otázka svedomia. A keď príde to hlasovanie na ten zákon, hej, povie, ja som teraz úplne zrozený bol, keď som čítal prezidentských kandidátov na postoji, postoja si poznáte. Mm-hmm. Tak sú iba dvaja takí, ktorí majú normálne ľudské hodnoty, hej, akože pýtal tam otázka, podpísali by ste zákon o registrovanom partnerstve. Tí pravicovi, hej, čo sú tak. Procházka by podpísal, Kiska by podpísal, Osusky by podpísal, to ma prekvapilo, hej. A vždy to tak trošku zdôvodnili, že Procházka, že záleží od toho, čo by obsahoval, ak by obsahoval iba civilnoprávne zväzky a upravy, tak áno, hej. Ale to už je taká jasná odpoveď, že asi ako by vykonala jedine Hrušovské Čarnogusty povedať, že nie, hej. A tu nejde o propagáciu nejakého politika alebo čo, ale ako jednoducho my aj keď volíme, hej, to je jedno. Ako ak chceme, aby sa ten politik, takí politici sú len takí, akí ľudia zvolia. Ako to je to, že akých politikov my zvolíme, a tá ponuka tu je, tí ľudia majú možnosť zvoliť si politikov, ktorí budú zastávať a chrániť ľudský život. Keď im dajú toľko hlasov, koľko dajú, chvála Bohu, že aspoň máme takých nejakých. Mnohé veci sa podaria zastaviť, aspoň ako tak. Keby ich tam nebolo, tak by to bolo o mnoho horšie. Ale keby ich bolo viac, tak sa dá urobiť o mnoho iné veci. Ako... Ja som napríklad počul rozprávať Orbána, môžem mať rôzne výhrady voči nemu, ale on keď má 2/3 v tom parlamente, tak on dokáže pomeniť tie veci. Aj dokáže presadiť do ústavy také, že muž a žena. Hej. Môže mať výhrady voči jeho politike, ale v tomto kontexte jednoducho je to aj o tej politickej moci reálnej, že ak ten politik má moc, ak stoja za ne voliči, ak mu ju dajú vo voľbách, ktorý sa rozhoduje, tak potom môže robiť nejaké dobré veci pre krajinu. Ak ju nemá, tak môže možno len kritizovať, aj to ešte dobré, ktoré veci môže nastaviť kritikov, ale je to o nás, je to o nás jej zodpovednosti a modlíme sa za to, aby sme mali ľudí, ktorí budú stáť viac, aby sme ich mali viac na Slovensku aj v Európe a voľme aj takých ľudí, ktorí chránia ľudský život.
Tak sú vlastne si potom napríklad, aby vôbec politická strana mala názov kresťanská.
To je relatívne.
Je to potom také zmetujúce.
Je to zmetujúce. Keď má strana v názve kresťanská a nestojí na kresťanských hodnotách, tak je to akože zmetujúce. No a to je napríklad máte aj príklad Amnesty International organizácie. Ja čo som čítal, aby mi hovorili, to založil katolický kňaz a slúžila pred 100 rokmi alebo koľkými na podporu prenasledovaných väzňov, svedomia a podobne. Hej, o takých sa starala super dobrá vec, perfektná. Treba pomáhať, to sú naozaj ľudia, ktorým sa krivdí. My tiež, pán Figel, keď napríklad pomáha na Kube ľuďom, ktorí sú takto, hej, posiela sa lieky a podobné veci. O tom nie vždy sa píše do médií, nie vždy sa o tom vie, to není taká nejaká úžasná správa, ale robia sa takéto veci. Pomáha sa Bielorusku, keď im tam prídu a rozbijú im tam zariadenie, tak my im pomôžeme, nejak sa im snažíme trošku pomôcť. Čiže treba pomáhať chudákom. Amnesty International teraz vo veľkom poslednom čase presadzuje právo homosexuálov a právo na potrat. To nie je právo, ale možnosť potratu a toto. Hej. Čiže úplne sa popsúva. Popsúva sa tá organizácia, hej, a nemá právo sa takto volať. Hej. Ale to sa niekedy stane aj s kresťanskými stranami, aj Západ je to príkladom, že má síce v názve kresťanská, ale nepodporuje tie hodnoty. Hej. My sme mali takú debatu s rakúskymi kresťanskými demokratmi. Oni sa volajú Rakúska ľudová strana, ale to je jedno, aký je ten názor. Dôležité je, akí sú tí ľudia v nej a z aké hodnoty stoja. I keď sme sa s nimi rozprávali, tak prišiel ten jeden vysoko postavený poslanec Európskeho parlamentu, sme boli na jednej konferencii a hovorí, ja som si všimol, hovorí ten Rakúšan, že u vás tá rodina tak veľa znamená. Lebo tam to bola konferencia, kde boli ľudia z SDKU, z SNK a KDH. A mnohí hovorili ako o rodine a tak, pekne, že pre vás to nejako viac znamená na Slovákov ako u nás. Keď sme sa potom spýtali, akože už na záver takú otázku, že povedzte nám, že už aby to nebolo vedieť také neslušné, nespýtate sa prvú otázku, ale je dobrá nálada, spýtate sa potom tú ďalšiu otázku. A my sme spýtali takú otázku, že predstavíte sa spýtal, že povedzte nám, že prečo vy, rakúsky kresťanskí demokrati alebo ľudovci, je to jedno, ste zahlasovali za ten zákon o registrovanom partnerstve, ktorí presadzovali socialisti a vy ste to podporili. Ako, rozumiem tomu, že možno ste nemali dosť síl tomu zabrániť, hej, že sa spojili so zelenými alebo s kým liberálmi, ale mali ste hlasovať proti alebo sa aspoň zdržať, nemali ste to podporiť. Ste zahlasovali tiež mnohí, hej, ako nie všetci. No viete, u nás je to tak. Keby bol predsedom strany Šusel alebo Volterero, nikdy by to neboli pripustili. Nikdy by sme neboli takto hlasovali. Ale už je predsedom PRO, už nie, nemohli, už PRO nie predseda. Tak my sme si urobili prieskum a zistili sme, že ľudia v Rakúsku sú aj za to registrované partnerstvo. No tak to je sociálna zmena, tak sme to odhlasovali. Čiže ten politik by mal mať svedomie a mal by v takýchto otázkach sa nepýtať to, čo si myslí väčšina, ale čo je pravda a čo je správne a podľa toho konať. Hej? A on by mal skôr aj sa pokúsiť o zmenu tej verejnej mienky a povedať prečo. Lebo viete, keď máte nejakú diskusiu, aj v Európskej únii, to je tak. Sedí tam 27 ministrov a teraz to není tak, ako že oni hlasujú a tak. To sú veľakrát kamarátske vzťahy a podobne. Teraz nejaký minister povie, že podporme homosexuálov a ostatní budú ticho, oni to odkletnú. Podporme homosexuálov a druhý sa ozve a povie, nie, ja si myslím, že to by únia nemala riešiť. Ďalší sa pozrie povie, nie, nemali by sme to riešiť, je to kompetencia členských štátov. Dvaja sa ozvu, predsedajúci povie, zhodme to zo stola, není dohoda. Hej? A stačí, keď sa dvaja ministri ozvali, že veľakrát stačí v tej politike, že vy nemusíte mať väčšinu, hej? Aby sme sa dobre rozumeli. Keď je tam nejaký ten rozumný hlas, nejaká podpora, tak jednoducho pár statočných ľudí dokáže zablokovať zlé veci. A naopak podporí dobré veci, hej? Ako nie je to vždycky tak, že o všetkým sa hlasí, alebo tak. Tam sú veľakrát to také aj kamarátske vzťahy, aj podobne aj tí socialisti, akože tiež, ako niektorí sú normálnejší, dá sa s nimi porozprávať, hej? Treba hľadať priateľov na základe úcty a ochrany k životu. Hej? Netreba to vidieť len čisto takto stranicky alebo politicky, hej? To ste si všimli možno takú vec, že zaťažujem vám takouto, takýmto rozprávaním. Komisár Rocco Buttiglione, hej? Mal byť komisár a homosexuálna lobby vytiahla na neho, že je taký a toto a toto a on sa tam rozhovoril. Rozhovoril, začal hovoriť veci, ktoré boli politicky nebezpečné pre neho, hej? On mal na tie otázky, ako rozprávať, on tam myslím niečo vytiahol také, že ja som celý ten rozhovor nečítal, ale že on je presvedčený, že je to hriech a že je to zlé a takéto veci. A ono to bolo, on to je pravda, ono to bolo zneužité politicky voči nemu. Hej. On mal povedať to, že jednoducho on tieto veci nerieši, že to není európska legislatíva a bodka. Nemali by sa za čo chytiť. Hej. A oni sa za neho chytili a potom ho odpalili. Hej. A druhý komisár, Tone, pomôžte mi za zdravotníctvo, čo je z Malty. Teraz tiež ho chceli takto odpáliť, lebo tiež on ako minister hlasoval proti takýmto veciam, alebo politicky povedal, že potrat je nesprávny. A tiež hľadali príležitosť, ako ho zničiť. Ale on bol dobre pripravený, vedel dobre odpovedať. A potom bolo to hlasovanie také, že asi o 100 hlasov prešiel. A jednoducho a môže robiť dobré veci, hej, v Európskej únii a určite takéto veci on podporovať nebude. Hej. Čiže tam aj treba akože byť aj múdry, keď sme my ako ľudia, ktorí máme hodnoty, aby sme vedeli na jednej strane, to je ako niekedy ako boxeristický zápas, hej? Nemôžeme byť naivní a hlúpi, takisto keď sa ide do médií. Hej? Naši ľudia musia byť pripravení, lebo homosexuálna lobby je cvičená na médiách. Ja som bol prekvapený, to vám poviem, kamarát mi hovorí, že bol v nejakej debate s jednou homosexuálnou aktivistkou a tak povedal, my vieme, ako vy kresťania vystupujete, my sme už na vás nadcvičení a pripravení. Hej? Čiže vy keď tam idete do tej relácie nepripravení, nemáte určité komunikačné zručnosti, no a za chvíľu vás odpália, hej? Ako za chvíľu, lebo oni vedia, ale keď vy použijete nejaké triky a veci, tak sa ich môžete prekvapiť. To je taký trojuholník to a môžem ešte povedať, ako funguje homosexuálna lobby. Nemám tu pero. Alebo predstavte si trojuholník, tu je hrdina, tu je obeť a tu je darebák. Oni fungujú v takomto štýle. Oni sa tvária, že sú obete, že sa im krivi. Potom je tu hrdina, ktorý je nejaký denník, alebo nejaký politik, Mirko Lajčák, alebo to je jedno, hej? To je ako hrdina. A tu je darebák. Ten darebák, to je najmä tomu katolická hierarchia, radikálny, konzervatívny politici. A keď sa niečo povie o rodine, tak obeť začne útočiť na darebáka a prosí hrdinu o pomoc. A hrdina útočí tiež na darebáka. A jednoducho, takto nás oni dostanú do tlaku a my keď im odpovedáme na ten útok takýmto spôsobom, my nemáme šancu. My musíme povedať, že nám ide o rodinu, o deti, že táto obeť nie je obeť, ale je taká istá ako všetci ostatní, že obeťovi dieťa a toto nie je hrdina, toto je darebák, my sme tí hrdiny. Čiže musíme tú debatu vedieť takto zmeniť. Hej. Neviem, či som to jasne povedal, ale ako jednoducho takto to musí byť a pokiaľ vy nie ste pripravení a neviete, o čo im ide, a ako oni hrajú, oni sú vysvičení, tak my jednoducho nás zvalcujú. To je ako boxer, ktorý je pripravený a vie boxovať a príde nejaký dedinský chlapec taký nejaký, čo vyrýva a začne si toho dovolovať. Hej, tak ten boxer mu dá dva údery, on spadne. Na toho boxera musí byť lepší boxer. Alebo povedané inak, David, ako nie.
Ja by som dal jednu otázku veľmi rýchlu. Hovorí sa o vašej prednáške alebo názov o diskriminácii heterosexuálnych ľudí. Chcem sa opýtať, čo sa týka právnej stránky. Homosexuáli sa veľmi stiažujú na to, že nemajú rovnaké práva ako heterosexuáli v rámci dedenia, v rámci... neviem, čo presne definovať, ale pokiaľ sa týka dedenia nejakého spoločného majetku...
Ja sa zaujímam, ako hovoríte.
Ako je napríklad v súčasnej legislatíve... toto vyriešené, pretože my sa uvielhaňajú tým, že... nemajú registrované partnerstvo, oni môžu dediť...
Dobre, ja vám odpoviem, neviem, čo presne hovoríte. Ja som písal o tom aj blog na postoji, sú opodstatnené na štandardné práva homosexuálov. Veď tam nájdete odpoveď na to kľudne Martin Dillon postoji, sú opodstatnené na štandardné práva homosexuálov. Právo dediť, to je úplný nezmysel. Naša legislatíva umožňuje predsa taký inštitút ako dedenie zo záväzku. Takisto aj dedenie zo zákona. Aj tamto je, keď žijú v spoločnej domácnosti, vy žijete v spoločnej domácnosti viac ako rok, máme trvalý pobyt, napríklad bývate vy v mojom byte, hej, teoretický pojem, máte prihlásený pobyt, keď sa niečo stane, nemám ďalších potomkov, vy máte dokonca do zákona právo po mne dediť a nemusíme mať žiaden partnerský vzťah, stačí, keď žijú v spoločnej domácnosti, hej. A závet. Závetom ja zriadím, že v prípade mojej smrti tá časť majetku, ktorá prípada mne, patrí vám. Je to právne ošetrené. Není treba prijímať zákon o registrovanom partnerstve. Zdravotníctvo, veľmi často sa hovorí. Zdravotníctvo. Však predsa každý vie, aj vy viete, keď idete k lekárom, alebo čo, není problém, aby vám povedali o zdravotnom stave vášho otca, matky, kamaráta, priateľa. Samozrejme, musí tam byť súhlas toho pacienta. Ten pacient, keď povie, že ja si neželám, aby o mojom zdravotnom stave vedel niekto iný, hej, tak jednoducho si neželá, to teda lekár musí rešpektovať, hej. On musí rešpektovať to súkromie toho pacienta, ale keď ten pacient povie, áno, súhlasím, povedzte môjmu kamarátovi všetko v môjom zdravotnom stave, nech radšej on informuje moju manželku, ktorá to ľahšie znesie, ak by ma priamo videla niekoho doraneného, alebo čo, hej. Ako to sa dá, tak to náš zákon umožňuje. Ja som osobne, s týmto není nikdy problém, alebo ja, keď som napríklad mal takú osobnú skúsenosť, svokra mi zobrali do nemocnice, bol som s manželkou, sme boli v Slovensku, zdvihol telefón, zavolal som lekárovi, že prosím vás, že čo je s pánom človekom, hej. A ja čo ste mu vy? A ja že on je môj svokor. Aha, dobre, tak a všetko povedal. A cez telefón, hej, ja nemusel to, vôbec to nemusel, mohol povedať, ja vám neverím, hej, mohol povedať, ja neverím, ja neviem, mal právo na ten lekár, a mal sa opýtať pána človeka, že či mi môže Martinovi Dillonovi povedať, ale lekár úplne to v praxi není žiaden problém, hej. Len oni chcú na to upozorňovať, že sa im krivdí a nekrivdí sa im. Toto právo majú. Jednoducho ten právny poriadok je dostatočne široký, pokrýva ich práva, povinnosti, oni sú takí istí občania ako všetci ostatní. Nikto im nič nerobí, hej. Ale nemusia mať extra osobitné práva. Keď je človek bezvedomý, aj na to je riešenie. Keď ste bezvedomí, tak čo?
Ale akože, bude sa opýtať kvázi...
Áno, keď sa vás pýta takú otázku, keď je bezvedomý, tak aj na to existuje inštitút. Treba myslieť trošku dopredu, hej. Nie každý myslí na to, že je bezvedomý, ale aj tam je riešenie, keď sú homosexuáli a boja sa, že jednoducho bude takáto situácia, tak nech si urobia plnú moc navzájem na všetky právne úkony, na scudzovanie, na predávanie majetku a všetkého, keď sa niekomu niečo stane, na zdravotný stav, plnú moc na všetky právne úkony. Je to veľmi široké plnomocenstvo, dá sa také urobiť. Overia to pred notárom alebo matrikou a jednoducho ten partner príde a ukáže lekárovi alebo sudcovi alebo čo je bezvedomý, príde do banky, ukáže takúto, tak bude môcť disponovať aj z jeho peniaze. Ne? Čiže to sa všetko dá vyriešiť akože naozaj a není treba kvôli tomu, kvôli pár ľuďom meniť zákony a všetky tieto veci. To je všetko riešiteľné, keď sa chce, keď je dobrá vôľa, keď je dobrá vôľa, chce sa vyriešiť problém, tak to riešenie je, hej, plná moc, akože existuje na mnohé prípady a nie treba kvôli tomu robiť. Tak.